Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи призведе нинішня зустріч прем'єрів Путіна і Туска в Катині до польсько-російського примирення?
Как бы ни было трудно, мы должны идти навстречу друг другу, помня обо всем, но понимая, что жить только этим прошлым невозможно.
Тема Катині має бути в українських підручниках, вважає історик.
Належне висвітлення Катинської трагедії є надзвичайно важливим для України, як ще один фактор запобігання повторення геноцидів 20-го століття у новітню епоху.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Конституційний суд вже ухвалив рішення щодо формування коаліції, але оприлюднить його завтра. Мішель Платіні вірить, що Україна встигне підготуватися до Євро-2012. Протести опозиції в Киргизстані переросли в заворушення. Десятки загиблі, сотні поранені. А тепер про ці та про інші події детальніше. Конституційний суд завтра оприлюднить рішення щодо офіційного тлумаження положень Конституції та регламенту Верховної Ради, які стосуються порядку формування парламентської коаліції за участі не тільки фракцій, а й окремих народних депутатів. Як повідомили сьогодні в прес-службі Конституційного суду, рішення в цій справі суд ухвалив учора, але яке це рішення тим часом не називають. Лідер блоку Юлії Тимошенко надала сьогодні пояснення в Генеральній прокуратурі щодо своїх попередніх заяв про тиск на суддів Конституційного суду і підкуп їх стосовно розгляду справи про легітимність нинішньої коаліції. Побувши в Генпрокуратурі близько півтори години, Юлія Тимошенко заявила журналістам, що, за її словами, цитую, «за політичні переконання, за політичну позицію, за захист Конституції починається кримінальне переслідування». Але хто саме може зазнавати цього кримінального переслідування, Тимошенко не сказала. Вона розповіла, що подала Генпрокуратурі два рішення Конституційного суду про формування коаліції 2008 року, яке підтвердило, що коаліція може складатися тільки з фракцій, і вчорашнє, яке, за її словами, визнало законність і конституційність коаліції із окремих депутатів. При цьому Тимошенко не сказала, як вона отримала це ще не оприлюднене рішення Конституційного суду. Її адвокат Віктор Швець додав, що Юлія Тимошенко далі наполягає порушувати кримінальну справу проти суддів Конституційного суду, які, за його словами, винесли неправосудне рішення. Тим часом в інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Швець не став називати прізвищ авторів листа, який вони надіслали Юлії Тимошенко і в якому вони нібито й повідомили її про підкуп суддів Конституційного суду.
Автором цього документу є група людей, які підписали цей документ. Я не можу зараз вам назвати прізвища цих людей.
До інших подій. Президент УЄФА Мішель Платіні вірить, що Україна зможе вчасно і в повному обсязі підготуватися до Чемпіонату Європи з футболу 2010 року. Про це він заявив, перебуваючи сьогодні у Львові. Завтра, сьогодні ж він вирушив до Донецька. Президент України Віктор Янукович перебуває з візитом у Казахстані, де зустрівся з президентом Нурсултаном Назарбаєвим. За повідомленнями агентств, Янукович називав Назарбаєва своїм старшим товаришем. Вони говорили про співпрацю, зокрема, Казахстан просив Україну збільшити транзит казахстанської нафти через українську територію. До подій у світі, у Киргизстані, де тривають протести опозиції, які переросли в масові заворушення, за уточненими офіційними даними, загинули вже 40 осіб, а поранені понад 400. Опозиція ж стверджує, що загиблих уже близько 100. Сутички демонстрантів із міліцією та іншими силами правопорядку тривають у столиці Бішкеку та інших містах країни. Лідери опозиції, яка захопила державне телебачення, виступають тепер в його ефірі і вимагають передати їм усю владу в країні з тим, щоб влада президента Курманбека Бакієва пішла у відставку. Тим часом немає точних повідомлень про те, де саме перебуває Бакієв. Зі столиці передають також про погроми в урядових приміщеннях та в торгових центрах, а також про грабунки будинків, які належать членам родини президента Бакієва. Організації Об'єднаних Націй, Європейський Союз та Росія вже виступили із заявами з засудженням насильства в Киргизстані і закликами до спокою і стриманості. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». У середу в Катині, що поблизу російського Смоленська, біля меморіалу жертв сталінського терору, зустрілися прем'єр-міністри Польщі та Росії Дональд Туск і Володимир Путін.
Нас собрала сьогодні тут спільна пам'ять і скорбь, спільний історичний долг і віра в майбутнє. Ми склоняємо голови перед теми, хто мужественно прийняв здесь смерть,
сказав Володимир Путін. Він став першим російським лідером, який прибув на місце, де на початку квітня 40-го року НКВС розстріляло за прямим наказом Сталіна понад 20 тисяч польських військовополонених та інтелігенції, а ще раніше тут було знищено близько 7 тисяч радянських громадян, які стали жертвами великої сталінської чистки. Докладніше Єва Поштар.
Меморіально-політичний саміт у Смоленську та Катині за участю Дональда Туска та Володимира Путіна, як сподіваються лідери Польщі, може призвести до перелому у не найкращих нині польсько-російських державних відносинах. Хоча і оглядачі зауважують, що обидва державні лідери не вдавалися до християнських слів прощення та вибачення, все ж у Варшаві всі погоджуються з тим, що нині Польща та Росія зробили значущий крок на зустріч одна одні у взаємному примиренні. Чи Москва нарешті покінчить з брехнею стосовно розстрілів польських офіцерів, що їх після 17 вересня 1939 року внаслідок договору змови Молотова-Ріббентропа було взято в полон Червоною армією? Чи стане нарешті Катинський меморіал символом польсько-російського примирення? Такі питання у середу поставили перед Полаками. Навряд чи у Варшаві дочекалися відповіді на них від Володимира Путіна. Російський лідер головну увагу у своєму слові над могилами в Катині приділив сухому вивченню правди про тоталітарні злочини.
Десятиліттями цинічної лжи питались замарати правду о катинських розстрілах.
Продовж десятків років цинічно брехнею намагалися забруднити правду про розстріли в Катині. Але було б такою ж брехнею і підтасовкою покласти провину за ці злочини на російський народ. Історія написана з лістю і ненавистю, якаж фальшива і лакована, як і прилизана історія в ім'я інтересів певних осіб або певних політичних груп.
Історія во ім'я інтересів конкретних людей або конкретних груп політичних.
Зі свого боку прем'єр Польщі Дональд Туск цитував в Катині слова Олександра Солженіцина про одне правдиве слово, що проведе слідом за собою увесь світ.
Дід хоче вірити, що одне слово правди може потягнути також за собою два великі народи.
Нині мені хочеться вірити, що одне слово правди поведе за собою обидві нації, які так трагічно розділила історія. Нині ці нації шукають швидкого та ефективного шляху до примирення.
І короткої дороги до поєднання.
Разом з тим про свої сподівання від нинішньої зустрічі російського і польського прем'єрів на території Катинського меморіалу розповідає Радіо Свобода один з нащадків розстріляних польських офіцерів. Ось що, зокрема, сказав нам президент Асоціації Катинської родини Андрій Скомський.
Nasze oczekiwania są takie, że jest, idzie sprawa w Rosji w dobrym kierunku.
Nasze spodziewania zbywają się, bo w Rosji sprawy ruchają się w prawilnomu za naszym rozumieniem napriamku. Jak wygląda, zmieniuje się teperyśnia retoryka kremlijskiej władzy? Bo niż do siechodni stwierdzowały, że katyński złoczyn skoiły nacysty, a archiwni dokumenty, że pobaczyły światło denne na wpaky, że to radiański złoczyn i prowokacja. Отож, на мою думку, нині те, що про Катинь кажуть в Росії, повністю відповідає історичній правді.
Донецька і так далі. Наша правда історична.
Після завершення меморіальних заходів на території Катинського меморіалу обидва прем'єри відбули до Смоленська, де зустрілися з представниками Польсько-Російської комісії з проблемних питань. Дональд Туск та Володимир Путін також проводили тут перемовини віч на віч.
Єва Паштар про відзначення 70-ліття розстрілу військами НКВС польських військовополонених. 7 квітня 2010 року увійде в історію як день, коли Володимир Путін заявив, що оцінка злодіянь тоталітарного режиму не підлягає ревізії, і опустився на коліна перед пам'ятником жертвам цього режиму в Катині. Таким жестом прем'єр-міністр Росії та Польщі вшанували пам'ять розстріляних у квітні 40-го року польських громадян. Чи увійде ця подія до підручників історії Польщі та Росії, покаже час. А от на позиції нових керівників гуманітарної сфери України щодо перегляду змісту підручників з історії, спільне російсько-польське вшанування жертв Катині мусить вплинути, адже в українських шкільних підручниках про Катинь немає нічого. Тему досліджувала Ірина Штогрин.
Історія і досі залишається заручницею політики. Історію використовують як аргумент у підтвердженні правильності політичних рішень або як спосіб знайти союзників у боротьбі за вплив у світі. У Катині сьогодні, чи не вперше, Росія та Польща зблизилися. Їх об'єднало пошанування пам'яті жертв катинських розстрілів. Щоправда, Володимир Путін застеріг від, цитую, «примітивного поділу народів на правих та винуватих, як це прагнуть іноді робити непорядні політикани». І наголосив, що російському народові дуже добре зрозуміло, що значить для поляків події у Катині, тому що у цьому скорботному ряду і місця масових розстрілів радянських громадян. Формула, проголошена Путіним, може бути використана і новими керівниками гуманітарної сфери України – віце-прем'єр-міністром Володимиром Семеноженком та міністром освіти України Дмитром Табачником. Адже останній недвозначно заявляв, що українські підручники з історії містять неправду щодо негативного впливу Російської імперії на Україну і що підручники потрібно переписувати. Їх справді треба переписувати, у сенсі удосконалювати, вважає один із авторів шкільного підручника, відомий український історик Станіслав Кульчицький. Адже там немає ще багатьох важливих історичних фактів. Наприклад, того, що у 1940 році у Старобільському таборі біля Харкова розстріляли майже 4 тисячі поляків, і це був один з багатьох розстрілів, які потім назвали «катинськими». Станіслав Кульчицький також пояснив, чому катинську тему пропустили у підручнику.
Нема чому, тому що інформаційно не було такого прикладу, куди цей матеріал дати. Це недолік. По Катині треба більше було б написати, тому що винищення польських офіцерів відбувалося в трьох точках. Не тільки в Катині, і, може, не стільки в Катині, тільки під Харковом. Так що це треба писати.
Належне висвітлення катинської трагедії є надзвичайно важливим для України, як ще один фактор – запобігання повторення геноцидів 20-го століття у новітню епоху, наголошує історик Ярослав Грицак.
Катинь не зменшує вагу таких подій Голодомор чи Голокост, але воно просто показує, що таких геноцидів було дуже багато, і тому ми повинні бути особливо обережні до будь-яких прояв екстремізму, чи то з лівого, чи з правого боку, які ведуть до таких актів, до такої чистки з якимось класом, релігійним чи іншим признаком. З історії Росії, Російської імперії, Радянського Союзу, ну, можна усунути цих трагічних сторінок. Була б дуже поганою послугою і Україні, і Росії, якщо б ці сторінки замовчувалися, б ніби і не існували. Як довго ми їх замовчуємо, так довго ми стоїмо перед загрозою, що не може повторитися. Ми не маємо права вживати тільки зручну історію. Зручна історія творить безвідповідальних громадян. Більш відповідальним заняттям, достойним добрих істориків, показати незручну цю історію, такий спосіб, яка би не роз'єднувала народи, а мирила їх.
Саме Ярослав Грицак написав посібник для студентів вишів «Нариси з історії України», у якому висвітлюється тема катинських розстрілів. Щоправда, цей посібник не став обов'язковим підручником і досі є лише таким, що рекомендується для тих, хто поглиблено вивчає історію. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Незважаючи на протиріччя, прем'єр Туреччини провів переговори про співпрацю з Францією.
Разом із Німеччиною Франція є провідним опонентом приєднання Туреччини до ЄС. І Саркозі каже, що відносно бідна країна із мусульманською більшістю просто не належить до Європи.
У Харкові нелегальні мігранти житимуть з комфортом.
Цей досвід – відкриття мобільного скринінг-центру – запозичено в Угорщині. Харків'янам допомагали угорські партнери цього проєкту.
Інгерські партнери допомагали.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань наголошує, що президент Віктор Янукович наближається до моменту істини з Росією та до межі, за якою Україна вже може не мати можливостей для маневру. Деякі оглядачі навіть вважають, що з ліквідацією Януковичем державної установи, яка мала готувати вступ України до НАТО, настав кінець розширення альянсу на схід і розпочався наступ Росії на захід. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Аналітик агентства Reuters Річард Баунфорд вважає, що з активними переговорами і неформальними зустрічами Віктора Януковича з президентом Росії Дмитром Медведєвим та контактами їхніх урядовців вимальовується момент істини у стосунках України з Росією. З одного боку, як зауважує Баунфорд, Віктор Янукович робить правильні речі, коли прагне максимально вирівняти стосунки з Москвою, які стали поганими за 5 минулих років правління Віктора Ющенка. Прагматик із сильним інстинктом виживання пострадянського апаратчика Янукович не має намірів продовжувати націоналістичну політику його прозахідного попередника, який так нервував Москву, наголошує Баунфорд. Але тут також ставиться питання про те, як далеко може зайти Віктор Янукович у своїх поступках Росії заради дешевшої ціни на газ. Однак, на думку цього аналітика, незважаючи на проблеми пробних каменів у стосунках із Москвою, російської мови, російського Чорноморського флоту і навіть членства в НАТО, все ж Віктор Янукович ще має простір для маневрів щодо політики Москви, бо як зауважує Баунфорд, у мовному питанні Янукович поки що загальмував надання російській мові статусу державної в Україні і здійснює лише кроки з покращення статусу російської на регіональному та культурно-інформаційному рівні. Питання мови і питання російського Чорноморського флоту не можуть бути радикально вирішені без змін до Конституції України, але це неможливо у нинішньому парламенті. Та й що стосується НАТО, як вказує Баунфорд, воєнні програми співпраці з Альянсом все ще продовжуються. Аналітик Reuters також вважає, що відкритого про російські кроки Януковича можуть поки що відігравати критичну роль у внутрішній політиці після виборів, які висунули на перший план розкол суспільства на схід-захід та підбадьорювати сплячу опозицію довкола конкурента Юлії Тимошенко. Тут також наголошено, що Віктор Янукович буде вирішувати складні економічні проблеми України у пошуку газового компромісу з Росією та у відновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом, але президент України не посміє перейти межу політичного та економічного суверенітету держави та діяти всупереч інтересам його покровителів в українському бізнесі на кшталт Ріната Ахметова. На завершення свого аналізу Річард Баунфорд наводить слова одного європейського дипломата про те, що суд присяжних ще не має справи на Януковича, бо ми й не можемо ще тепер ні судити його, ні виправдовувати. Польська жіча Варшави навпаки вважає, що із закриттям Віктором Януковичем установ, які готували зближення України з НАТО, настав кінець розширення альянсу на схід і розпочалася експансія Росії на захід. Це видання також наводить думку експертів про те, що з оголошенням позаблокового статусу України Янукович здає державу Росії, бо навіть призначення нового міністра оборони узгоджувалося з Москвою. Тут також зауважено, що перед своїм візитом у середні квітня до Сполучених Штатів Янукович хоче показати незалежність його країни перед Вашингтоном, а перед травневим візитом до Києва президента Росії український глава схиляється у бік Кремля. Жіча Варшави також набудуть оцінки російських експертів, котрі вітають відмову нового керівництва України від планів щодо членства в НАТО. Інше польське видання «Речі Посполіта» інформує з приводу того, що віце-прем'єр українського уряду Віктор Семеноженко звернувся з офіційним проханням до Польщі, щоб та допомогла владі у Києві в нагромадженні архівних матеріалів щодо діяльності лідера ОУН Степана Бандери. Семеноженко пояснює необхідність такого кроку пошуком суспільного компромісу щодо діяльності лідера ОУН, який може базуватися лише на історичних фактах та максимальній деполітизації проблеми. Польське видання також подає коротку біографію Степана Бандери і перебіг судової суперечки довкола його постаті в Україні. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Сьогодні завершився дводенний офіційний візит прем'єр-міністра Туреччини Таїпа Ердогана до Франції. Він проходив на тлі глибоких розбіжностей між Парижем і Анкарою з питань членства Туреччини у Європейському Союзі та ядерної програми Ірану. Докладніше про візит повідомляє Олекса Семенченко.
Таїп Ердоган прибув до Парижа у вівторок, 6 квітня, щоб обговорити питання економічної, культурної співпраці та співробітництва у ділянці безпеки під час зустрічей із президентом Франції Ніколя Саркозі, прем'єр-міністром Франсуа Фійоном та провідними підприємцями. Візит співпав із завершенням турецького сезону у Франції, заходів для поширення знань про історію і культуру Туреччини, що пройшли у 80 французьких містах з літа минулого року. І турецький прем'єр був присутній на його закритті спектаклем барокової музики у Версальському замку. Президент Франції Саркозі є одним із найбільших в ЄС противників членства переважно мусульманської Туреччини у цьому союзі, тому візит привертає підвищену міжнародну увагу. Британський оглядач Марк Ковел зауважив:
Along with Germany, France is one of the leading opponents of Turkey's EU accession.
Разом із Німеччиною Франція є провідним опонентом приєднання Туреччини до ЄС. І Саркозі каже, що відносно бідна країна із мусульманською більшістю просто не належить до Європи. Саркозі також заявляв, що Туреччині слід запропонувати альтернативну програму, яка не передбачає повного членства. Через опозицію цих двох країн, Франції і Туреччини, поступ у перемовах щодо приєднання було стримано.
А Таїп Ердоган абсолютно не згідний із позицією Саркозі. Напередодні візиту він дав інтерв'ю французькому часописові «Фігаро», в якому зазначив: «Туреччина в ЄС не буде тягарем для Європи, а навпаки, вона зробить великий внесок». Якихось несподіванок у перебігу візиту, втім, не сталося, адже ще до початку дипломати двох країн дали знати, що розмови передусім стосуватимуться зміцнення двосторонніх взаємин між країнами, а суперечностям щодо членства в ЄС не буде дозволено домінувати. Тому, наприклад, програмою візиту не був передбачений вихід Ердогана і Саркозі до представників преси. Туреччина приступила до офіційних переговорів щодо приєднання до ЄС 2005 року, але досі розмови точилися лише у 12 із 35 ділянок політики, у яких країни-кандидати мають виконати необхідні критерії. Переговори у 8 ділянках залишаються замороженими через суперечку, пов'язану із конфліктом Туреччини з країною-членом ЄС Кипром. Ще одна конфліктна ситуація між Туреччиною та Францією стосується ядерної програми Ірану. Ердоган критикує Францію за санкції проти Тегерану, тоді як, за його словами, Анкара хоче добрих стосунків із президентом Ірану Ахмадінеджадом. Незважаючи на політичні протиріччя, Франція є другим за величиною іноземним інвестором у турецьку економіку. Тому економіка і стала одним із головних фокусів візиту поруч із проблемою боротьби із тероризмом, зокрема зі збройним рухом курдів під проводом робітничої партії Курдистану. Олекса Семенченко для Радіо Свобода. Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У Харківському прикордонному загоні відкрили спеціальне мобільне приміщення для тимчасового утримання нелегальних мігрантів. Упродовж 10 днів, визначених законодавством для з'ясування особи нелегального гостя і вирішення його подальшої долі правоохоронними органами, мігрант може розраховувати на помешкання з кондиціонером, гарячою водою, він може запросити на розмову адвоката і правозахисника, для діалогу з ними є окрема кімната. Таких скринінг-центрів в Україні вже 3 – 2 у Сумській області і щойно відкритий у Харківській. Їх створюють у рамках проєкту Європейського Союзу. В яких умовах тимчасово житимуть нелегальні мігранти – це бачив наш кореспондент Назар Ковальчук.
Запрошуємо всіх пройти в спеціальне приміщення.
В європейських країнах спеціальні мобільні модулі для тимчасового утримання нелегальних мігрантів працюють давно. Їх розташовують побіля кордонів. А головне, що такі будиночки з легких, протипожежних і антивандальних матеріалів можна перевозити з місця на місце. Тобто на ті прикордонні ділянки, де їх потребують.
Вони всі однакові.
Вони усі однакові. Дизайн, оформлення, вони усі яскраво-помаранчевого кольору. Цей досвід відкачає
відкриття мобільного скринінг-центру запозичено в Угорщині. Харків'янам допомагали угорські партнери цього проєкту.
Угорські партнери допомагали.
Марія Стогова, представниця делегації Європейського Союзу в Україні та Білорусі, приїхала до Харкова, аби побачити, як відтепер житимуть нелегальні мігранти. На думку експерта, головне не комфортні умови, як в готелях. Важливо дотримуватися прав людини.
Відповідно до європейських стандартів, тут є кімната для спілкування з адвокатами, правозахисниками, з представниками інших неурядових організацій, які можуть надати допомогу.
Для зручності роботи – відеоспостереження за тимчасовими гостями.
Їх розміщують в кімнаті попереднього утримання, яка знаходиться праворуч від вас. І зразу, щоб не повертатись, скажу, що кімната спеціально обладнана для проведення зустрічей з адвокатами, рідними. Тут кімната для затриманих і хазяйственний блок. Є у нас кімната локалізована на 2 і на 3 особи, тобто відповідно на 8 осіб.
Якщо прибуде більше 8 нелегалів, можна розкласти додаткові ліжка на другому ярусі, як в поїзді. У Харківському прикордонному загоні, який відповідає за охорону україно-російського кордону, діють стаціонарні пункти для тимчасового утримання непроханих гостей. Але ці приміщення затісні і не такі зручні, розповідає наш екскурсовод полковник Сергій Берестовський. За 3 місяці цього року харківські прикордонники затримали 15 нелегалів.
Але кондиціонери, уви, там немає.
З ким доводиться працювати? Запитую начальника відділу по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного впровадження Харківського прикордонного загону підполковника Всеволода Бресенка.
В більшості це особи Середньої Азії, Близького Сходу та Північної Азії.
За словами представника Міжнародного центру розвитку міграційної політики Зденека Білоножника, скринінг-центри створюються в рамках проєкту Європейського Союзу «Розширення можливостей і технічної допомоги органам влади України для ефективної боротьби з неврегульованою транзитною міграцією».
Проєкт состоїть із 6 модулів.
Проєкт складається з 6 модулів. Кожен з них відповідає за втілення певних специфічних питань. Є модуль з питань видворення, з питань захисту біженців, з питань затримання, підтримки нелегальних мігрантів, а також з візових питань. За кожним модулем закріплена одна з держав Євросоюзу – Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Нідерланди і Британія. Харківському центру допомагала угорська поліція, що займається роботою з іноземцями.
Венгерська поліція по ділам іностранців.
Вартість одного мобільного скринінг-центру – сюди входить і підготовка фахівців. Це стажування за кордоном, тренінги, юридичні консультації – 55 тисяч євро. За 2 роки реалізація цього проєкту в Україні Євросоюз витратив більше 2 мільйонів євро. Найближчим часом подібні центри запрацюють в Одесі та Луганську. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Європейська свобода добігає кінця. Серед іншого, сьогодні ви почули. Чи призведе нинішня зустріч прем'єрів Путіна і Туска в Катині до польсько-російського примирення?
Как бы ни было трудно, мы должны идти навстречу друг другу, помня обо всем, но понимая, что жить только этим прошлым невозможно.
Незважаючи на протиріччя, прем'єр Туреччини провів переговори про співпрацю з Францією.
Разом із Німеччиною Франція є провідним опонентом приєднання Туреччини до ЄС. І Саркозі каже, що відносно бідна країна із мусульманською більшістю просто не належить до Європи.
У Харкові нелегальні мігранти житимуть з комфортом.
Цей досвід відкриття мобільного скринінг-центру запозичено в Угорщині. Харків'янам допомагали угорські партнери цього проєкту.
Угорські партнери допомагали.
Сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.ua.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо «Свобода».
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Конституційний суд України завтра оприлюднить рішення щодо офіційного тлумачення положень Конституції та Регламенту Верховної Ради, які стосуються порядку формування парламентської коаліції за участі і фракцій, і окремих народних депутатів. Як повідомили сьогодні в прес-службі Конституційного суду, рішення в цій справі суд ухвалив учора, але тим часом не оприлюднює. Лідер блоку Юлії Тимошенко надала сьогодні пояснення в Генеральній прокуратурі щодо своїх з попередніх заяв про тиск на суддів Конституційного суду і підкуп їх. Стосовно розгляду справи про легітимність нинішньої коаліції, пробувши там близько півтори години, Юлія Тимошенко заявила журналістам, що, за її словами, цитую, «за політичні переконання, за політичну позицію, за захист Конституції починається кримінальне переслідування». Кінець цитати. Але кого саме може стосуватися кримінальне переслідування, вона не сказала. Президент України Віктор Янукович перебуває з візитом у Казахстані, де назвав свого казахстанського колегу своїм старшим товаришем, повідомляють агентства. Крім того, Янукович заявив про початок якісно нового етапу співпраці України і Казахстану і назвав цю співпрацю одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики України в Євразії. Україна і Казахстан підписали план дій на нинішні і наступні роки, а також домовилися про спрощення взаємних поїздок громадян. Зокрема, громадяни України зможуть перебувати у Казахстані без реєстрації протягом 90 діб. До подій у світі в Киргизстані тривають протести опозиції, які переросли в масові заворушення. За офіційними даними, загинули щонайменше 40 осіб, поранені понад 400. Опозиція стверджує про більш як 100 загиблих у столиці Бішкеку та низці інших міст країни. Лідери опозиції виступають в ефірі державного телебачення, яке опозиція захопила, і вимагають від влади президента Курманбека Бакиєва передати цю владу опозиції. Наразі невідомо точно, де перебуває президент Киргизстану. Зі столиці Бішкека також повідомляють про погроми в урядових приміщеннях і торгових центрах. Юрби також грабують будинки, які належать членам родини президента Бакиєва. Організації Об'єднаних Націй, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і Росія вже виступили з закликами до стриманості у Киргизстані. У Росії в Смоленській області прем'єр-міністр Росії і Польщі Володимир Путін і Дональд Туск взяли участь у заходах, присвячених пам'яті розстріляних у Катинському лісі польських військовослужбовців. Там також були розстріляні й радянські громадяни, жертви політичних репресій. Це були новини Радіо «Свобода».
Говорить Радіо «Свобода». Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 7 квітня. У студії Радіо «Свобода» з вами я, Мар'яна Драч. У Киргизстані надзвичайний стан. Під час сутичок між опозицією і владою дійшло до людських жертв.
Масові безпорядки, які відбулися в місті Талас, носили не стихійний характер, а зарані спланірувану і тщательно організовану акцію.
Юлія Тимошенко півтори години пояснювала Генеральній прокуратурі, які в неї докази про корупцію в Конституційному суді. Оприлюднення проекту бюджету України затягується. Офіційна причина – через невизначену ціну на російський газ, але опозиція сумнівається.
Неможливо виконати ті обіцянки, які давав Янукович, бо це мільярдні і втрати бюджету, якщо говорити про податкові канікули для малого бізнесу.
І про це на початку нашої програми. Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Киргизстані оголошено надзвичайний стан. Державне телебачення перервало мовлення. Протистояння між владою та опозицією в Киргизстані загострилося після того, як почалася стрілянина між державними силами безпеки та демонстрантами, які зібралися довкола будинку президента. Є людські жертви. Докладніше розповідає Марія Щур.
Державне телебачення Киргизстану було змушено перервати роботу після того, як розлючений натовп демонстрантів увірвався до приміщення. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв оголосив надзвичайний стан у столиці та трьох інших районах країни після того, як протести опозиції переросли у збройне протистояння з урядовими силами безпеки. Запровадження надзвичайного стану, згідно з Конституцією Киргизстану, має ухвалити парламент країни. У перестрілці між силами безпеки і демонстрантами, яка відбулася перед будинком президента у столиці Бішкеку, загинуло, за повідомленнями, щонайменше 17 осіб. Понад 180 дістали поранення. Постріли пролунали після того, як демонстранти намагалися прорвати міліцейські військові кордони та потрапити всередину президентського будинку. Демонстранти, яких нараховується кілька тисяч, вимагають відставки президента Бакіїва. Протести почалися у вівторок у місті Талас та Нарин, що є у північно-західному Киргизстані, а сьогодні поширилися на решту території країни, включно зі столицею Бішкеком. Місцеві кореспонденти Радіо Свобода повідомляють, що в Таласі протестувальникам вдалося захопити і побити міністра внутрішніх справ Молдомусу Конгантієва та місцевого губернатора Бейшена Болотбекова. Конгантієв прибув до Таласу після того, як протестувальники захопили будинок місцевої влади. Генеральний прокурор Киргизстану Нурлан Турсункулов звинуватив протестувальників у спробі заколоту.
Наразі слідча група має достатню інформацію про те, що масові заворушення, які сталися в місті Таласі, мали не стихійний характер. Вони були заздалегідь запланованою та організованою акцією насильницького захоплення влади під прикриттям проведення так званого курултаю.
Минулого місяця опозиція висунула уряду низку умов, у разі невиконання яких вона погрожувала розпочати акції протесту. Серед іншого, опозиціонери вимагали звільнити з тюрем їхніх соратників. За словами однієї із протестувальниць, після арешту кількох лідерів опозиції, інші провідні особи переховуються.
На сьогоднішній день Роза
зараз ми змушені переховувати Розу Отумбаєву, бо влада порушує усі принципи, що закладені у киргизькій конституції. Заворушення у Киргизстані сталися після кількох тижнів протистояння між опозицією та президентом Бакієвим, якого опозиція звинувачує у спробах узурпувати владу у придушенні незалежних засобів масової інформації та призначенні членів родини на відповідальні державні посади. Сам Бакіїв прийшов до влади в результаті так званої тюльпанової революції у березні 2005 року, коли народні протести призвели до відставки тодішнього багатолітнього президента Аскара Акаєва, якому висували ті самі звинувачення. Організація Об'єднаних Націй, Сполучені Штати і Росія закликають до спокою обидві сторони протистояння у Киргизстані і наполягають на неможливості використання урядом зброї для наведення ладу в країні. Сусідні Казахстан та Узбекистан посилюють заходи безпеки на своїх кордонах із Киргизстаном. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до події в Україні. Юлія Тимошенко сьогодні півтори години провела у Генеральній прокуратурі в Києві. Її викликали для того, щоб опозиційний політик пояснила, звідки вона має дані про підкуп суддів Конституційного суду. Минулого тижня лідер БЮТ заявила про те, що нібито влада дає суддям мільйонні хабарі, щоб вони визнали легітимною нинішню коаліцію. Разом з Тимошенко до Генпрокуратури ходив народний депутат БЮТівець Віктор Швець, якого вона назвала своїм адвокатом. Пан Швець погодився відповісти на кілька запитань Радіо Свобода. Отже, які докази має українська опозиція про хабарництво?
Ну, ви знаєте, головним доказом того, що рішення винесено неправомірне, неправосудне, є ухвалене вчора рішення Конституційного суду, яке надає можливість формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України шляхом індивідуального входження народних депутатів.
Це, але Конституційний суд заявив про те, що оголосить свій вердикт завтра. Тобто
ви знаєте, я розумію, про що ви кажете, але в інтернеті вже є це рішення суду. І завтра ми можемо просто прослідкувати, що текст, який буде оголошено головою Конституційного суду, він, мабуть, буде повністю відповідати тому тексту, все-таки сьогодні розповсюджено в інтернеті, оскільки для того, щоб було інше рішення, треба, щоб Конституційний суд сьогодні вночі зібрався і ухвалив якесь інше рішення.
І все ж таки про докази підписи. Сама сказала, що на її адресу не дійшов лист з такими даними, що вона принесла його в Генеральну прокуратуру. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що це за лист? Хто його написав?
Це... конкретно дані? Це лист, в якому йдеться про те, що в Конституційному суді, він ще був написаний до ухвалення цього рішення, що в Конституційному суді відбуваються події, які можна кваліфікувати як замах на винесення неправосудного рішення шляхом підкупу суддів Конституційного суду.
А хто автор цього документа?
Автором цього документу є група людей, які підписали цей документ. Я не можу зараз вам назвати прізвища цих людей.
Міністр юстиції Олександр Лавринович сказав про те, що заяви Юлії Тимошенко, останні її заяви, це тиск на суддів Конституційного суду, і особливо її слова про те, що БЮТ буде домагатися звільнення тих суддів, які проголосували чи проголосують за легітимність коаліції. Як ви можете прокоментувати такі от закиди?
Та я не можу коментувати ці заяви міністра юстиції. І не хочу коментувати ці заяви. Я хочу сказати про інше. Справа в тому, що якщо один і той же суддя Конституційного суду, який у Верховній Раді склав присягу на вірність ідеалам Конституції, виносить два діаметрально протилежні рішення, то я вважаю, що Генеральний прокурор повинен його запросити до себе і задати питання, які мотиви його були для того, щоб він ухвалив таке рішення. Все.
Це був народний депутат Віктор Швець, який сьогодні ходив до Генеральної прокуратури разом з Юлією Тимошенко. Натомість інший бютівець Сергій Власенко вважає, що довести порушення присяги суддів Конституційного суду, ймовірно, не вдасться.
У нас можуть бути якісь непрямі докази цього, у нас можуть бути обґрунтовані підозри, але я не думаю, що вдасться довести порушення присяги. Я маю на увазі довести фактично, отримавши якісь судові вердикти з цього питання або щось таке інше.
Сказав Власенко в ефірі Радіо Свобода. Повністю розмову з цим політиком і юристом ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода», а тема її така – чи є підстави сумніватися в об'єктивності Конституційного суду України.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Український уряд відклав презентацію проекту бюджету на цей рік. За словами посадовців, це сталося через невизначеність ціни на російський газ. Тим часом депутати-опозиціонери з бюджетного комітету підозрюють, що основна причина зволікань у тому, що Кабмін не знає, яким чином виконати щедрі передвиборчі обіцянки. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ціна російського газу – це єдина причина, через яку уряд відтермінував оприлюднення проекту бюджету. Про це на брифінгу після засідання Кабміну повідомив перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв.
Проект бюджету готовий. Треба поставити лише одну цифру – це вартість газу. Єдине, там декілька показників перераховується. Зокрема, ми заклали 7,5 мільярдів на дотацію НАК «Нафтогазу» для того, щоб погасити різницю в тарифах.
За словами Андрія Клюєва, ціна у $330 за тисячу кубометрів газу для України є непідйомною. Проте він відмовився спрогнозувати, якою може бути ціна палива. Урядовець пообіцяв, що проект бюджету на поточний рік буде представлено вже у наступний понеділок, 12 квітня. Андрій Клюєв підтвердив оприлюднену раніше інформацію про те, що дефіцит бюджету планується на рівні 4,5-5%. Сьогодні ж прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в держбюджеті на поточний рік будуть передбачені кошти на виконання передвиборних обіцянок Віктора Януковича у повному обсязі. Водночас, за словами голови уряду, бюджет буде реалістичним. Натомість член парламентського комітету з питань бюджету, депутат нашої українець Ярослав Джоджик, скептично оцінює подібні обіцянки.
Реалії української політики такі, що
що є дуже суттєва невідповідність між тими заявами, що робиться, і тими реальними документами, які подаються і реалізовуються.
Заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради депутат Бютівець Олег Ляшко вважає, що уряд просто неспроможний представити реалістичний бюджет, а тому затягує час.
Ясно, що неможливо виконати ті обіцянки, які давав Янукович, бо це мільярдні і втрати бюджету, якщо говорити про податкові канікули для малого бізнесу. Це і мільярдні видатки бюджету, якщо говорити про виконання закону про нові соціальні стандарти. Неможливо з одного боку виконати обіцянки оті багатомільярдні, а з іншого боку подати реалістичний бюджет. Тому вони і ховають цей бюджет. А відмовка про те, що там ціна на газ не збалансована чи ще щось, насправді це просто відмовка.
Між тим експерти звертають увагу на те, що за результатами минулого місяця державна скарбниця отримала надходжень майже на 15% менше від запланованого. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Росія і Польща спільно вшанували жертв трагедії у Катині.
Десятиліттями цинічної лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ.
Антирадянське повстання селян 1930 року на Дніпропетровщині згадують призабуту сторінку історії.
Павлоградське повстання, впевнені історики, було одним із найпотужніших в Україні. Можливо, воно та інші організовані вияви спротиву селян і передували Голодомору. Влада бачила, що покорити селян можна тільки вбивши.
Обережно їжа. Майже півмільйона українців мають зайву вагу.
Ну, я, наприклад, не комплексую, тому що яка я є, така я є. Якщо б скинуть би хоча б кілограм 40.
І про це за мить.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Політичні опоненти міського голови Одеси Едуарда Гурвіца сьогодні звинуватили його у співпраці з чеченськими терористами, яка нібито мала місце впродовж 90-х років. Натомість джерела у Службі безпеки України повідомляють Радіо Свободи, що ці звинувачення перевіряли раніше, і вони не підтвердилися. Більше про суть звинувачень і причини конфлікту знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Міський голова Одеси Едуард Гурвіц у 1996 році взяв участь у звільненні українських будівельників, які були заручниками у Чечні під час російсько-чеченського конфлікту. За рік після цього до Одеси декілька разів приїжджали керівники невизнаної республіки Ічкерія. На основі цих та інших фактів представники партії «Родіна» роблять висновки, що Едуард Гурвіц співпрацював з терористами, член політради партії «Родіна» Григорій Кваснюк.
За 23 травня 1997
року, цитата Ваха Арсанова, віцепрезидента невизнаної республіки Ічкерія, «В нас встановилися теплі та дружні стосунки з Україною та Одесою. Ви нас матеріально і морально підтримували під час війни. Таким чином Україна і Одеса брали участь у війні на території Росії. За законом це є щонайменше сприянням тероризму».
По закону називається як мінімум пособництво тероризму.
Лідер партії «Родіна» Ігор Марков оприлюднив відео та документи про зустрічі керівників Одеси з представниками чеченського опору. Ігор Марков називає все це доказами співпраці керівників Одеси з терористами і заявляє, що 7 квітня передав їх до прокуратури та органів державної безпеки України та Російської Федерації. Раніше це просто не мало б результату, пояснює Ігор Марков. З 1998 року Гурвіц був народним депутатом, потім отримав дах в особі президента Ющенка. Сьогодні, коли нарешті країну очолила нормальна людина, ми можемо розраховувати на об'єктивний розгляд цих матеріалів. Працівник Служби безпеки, який побажав залишитися невідомим, розповів, що такі звинувачення звучали і в 97-му році. Проте після перевірки СБУ жодне з них не підтвердилося, повідомив співрозмовник Радіо Свобода. Сам міський голова Одеси Едуард Гурвіц надав письмовий коментар Радіо Свобода, де відзначив, що з представниками Чечні мав справу лише двічі, коли перебував у складі парламентської делегації і коли допомагав у звільненні заручників. Він заявив, що, цитую, «зустрічі мали офіційний характер з легітимною на той час владою, визнаною Російською Федерацією», і додав, що він не може нести відповідальність за минуле чи майбутнє цих людей. Звинувачення Едуарда Гурвіца є передусім політичною технологією, пояснює директор агенції з моделювання ситуацій Віталій Бала.
Для того, щоб грати в свою гру пану Марку, треба ескалацію ситуації, а пану Горюцеву навпаки. Можливий варіант, що певне крило радикальне у представників нової влади хотіло би поміняти мера Одеси, але навряд чи це буде мати успіх.
Тим часом до України повернувся попередній міський голова Одеси Руслан Боделан. Після того, як усі порушені проти нього кримінальні справи були закриті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Одеса, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в Катині, що поблизу російського Смоленська, в меморіалі жертв сталінського терору, зустрілися прем'єри Польщі та Росії Дональд Туск і Володимир Путін.
Нас зібрала сьогодні тут обща пам'ять і скорбь, общий історичний долг и вера в будущее. Мы склоняем головы перед теми, кто мужественно принял здесь смерть.
Путін став першим лідером Росії, який прибув на місце, де на початку квітня 1940 року сили НКВС розстріляли за наказом Сталіна понад 20 тисяч польських військовополонених та представників інтелігенції. Ми зараз почуємо подробиці від того, як відбувалася церемонія в Катині, від кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар, яка зараз на прямому зв'язку зі студією.
Доброго дня. Czy Moskwa nareszcie pokończy z brechnęją stosowno rozstrzył polskich oficerów, co ich pisze z imienia tego wyryznia 1939 roku w naslidok dohovoru zmowu Mołotowa-Ribbentropa było wzięto w połon czerwonoju armię? Czy stanę nareszcie katyński memoriał symbolom polsko-rosyjskiego prymyrenia? Takie pytania u Seredu postawiły przed Polakami. Nawriad, czy u Warszawy doczekał się odpowiedzi na nich od Władimira Putina? Rosyjski lider główną uwagę swojemu słowi nad mogyłami w Katyni przydzielił suchomu wywczeniu prawdy pro totalitarni złoczyny.
Десятилетиями цинічної лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах.
Впродовж десятки уроків цинічно брехнею намагалися забруднити правду про розстріли в Катині. Але було б такою ж брехнею і підтасовкою покласти провину за ці злочини на російський народ. Історія написана з лістю і ненавистю, яка ж фальшива і лакована, яка і прилизана історія в ім'я інтересів певних осіб або певних політичних груп.
Людей або конкретних груп політичних.
Зі свого боку, прем'єр Польщі Дональд Туск цитував в Катині слова Олександра Солженіцина про одне правдиве слово, що проведе слідом за собою увесь світ.
Dziś chcę wierzyć, że jedno słowo prawdy może pociągnąć także za sobą dwa wielkie narody.
Nyní mені хочеться вірити, що одне слово правди проведе за собою обидві нації, які так трагічно розділила історія. Нині ці нації шукають швидкого та ефективного шляху до примирення.
І короткої дороги до поєднання.
Разом з тим, про свої сподівання від нинішньої зустрічі російського і польського прем'єрів на території Катинського меморіалу розповідає Радіо Свобода один з нащадків розстріляних польських офіцерів. Ось що, зокрема, сказав нам президент Асоціації Катинської родини Андрій Скомський.
Nasze oczekiwania są takie, że jest, idzie sprawa w Rosji w dobrym kierunku.
Nasze spodziewania zbywają się, boż w Rosji sprawy ruchają się w prawilnomu za naszym rozumieniem napriamku. Jak wygląda, zmieniuje się do teperyśnia retoryka kremlijskiej władzy? Wony już do siechodni stwierdzowały, że katyńskiej złoczyn skoiły nacysty, a archiwni dokumenty, że pobaczyły światło denne na wpaky, że te radiańskiej złoczyn i prowokacja. Otóż na moją думку, nyní te, co pro Katyń każuć w Rosji, повністю відповідає історичній правді.
Prawda historyczna.
Сказав Радіо Свобода президент Асоціації Катинської родини Андрій Скомпийський, а з ним спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар, і вона нам розповідала про те, як росіяни та поляки роблять кроки до історичного примирення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А тепер про маловідому сторінку української історії. Через 80 років з дня трагічних подій антирадянського повстання селян на Дніпропетровщині вийшло перше наукове дослідження тих подій. Довгий час про квітневий виступ селянства було заборонено навіть згадувати. З Дніпропетровщини розповідає Юлія Рацебарська.
Квітневий виступ селян Павлоградщини проти совєтів тривав усього кілька днів. Повстання розпочалося з виступу групи з трьох десятків селян хутору Осадчого. Вони не хотіли вступати в артілі. До повстанців приєдналися інші односельці, а потім мешканці сусідніх сіл і районів. Озброєні мисливськими рушницями, кілками та вилами, селяни взяли під контроль телефонну лінію і почали розправлятися з партійним активом. Каральний загін міліції приборкував непокірливих селян два дні. Після поразки три десятка з них стратили, дві сотні вкинули до в'язниці. Про події квітня 1930 року на Павлоградщині старожили пам'ятають і досі. Однак довгі роки про них боялись навіть згадувати. Адже правда про збройний виступ означала б правду і про колективізацію в Україні. Наразі напівзатерту сторінку літопису краю потроху відновлюють. Для першого наукового дослідження історики та краєзнавці зібрали спогади очевидців та їхніх родин. Говорить директор Дніпропетровського історичного музею Надія Капустіна.
Історію не можна переписувати. Історію потрібно вивчати. Те, що відбувалося в 30-х роках, багато, практично 90% документів, фотографій знищено. Невеличкі моменти ми змогли відкрити.
Павлоградське повстання, впевнені історики, було одним із найпотужніших в Україні. Можливо, воно та інші організовані вияви спротиву селян і передували Голодомору. Влада бачила, що покорити селян можна тільки вбивши. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї передачі про наше здоров'я. В Україні майже півмільйона людей мають зайву вагу. І як вважають у Міністерстві охорони здоров'я, ожиріння стає проблемою національного масштабу. Що робити, дізнавався Олександр Лащенко.
Українці століттями показували вміння майстерно куховарити. Були б харчі. Причому йдеться про ситні страви, нагадує екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Але це не були порожні вуглеводи, якими перенасичений нинішній раціон переважної більшості людей.
Якщо люди будуть рухатися, то вони зможуть і їсти, і воно буде згоряти. А якщо вони роблять три рази в тиждень шашлики із спиртними напоями, які мають дуже високу калорійність, то скільки б вони не рухались, в них буде надмірна вага.
Зі свого боку, психолог Юлія Сидорова каже і про психологічні корені невпинного зростання загальної маси народонаселення. Адже ситна трапеза знімає стреси, в тому і є хорошим антидепресантом. Для багатьох краще жувати, ніж нервувати. І взагалі, навіть якщо не брати до уваги стреси, від такого задоволення, як наваристий борщ, рум'яні пампушки або апетитне тістечко, відмовитися непросто.
Багато інших задоволень люди замінюють на смачну їжу.
Киянка Надія Іванівна – жінка з пишними формами. І не соромиться своїх надлишкових кілограмів?
Ну, я, наприклад, не комплексую, тому що яка я є, така я є. Якщо б скинуть би хоча б кілограм 40... Це за кілограм 80 з лишнім. Ну, так, до 90. Це нормально було.
А що робити тим повним людям, котрі прагнуть скинути зайві кіло? Лікар Тетяна Матасар не закликає до голодування або якихось екзотичних дієт. Передусім, варто засвоїти елементарні речі.
Це, що жариться, це погано, тому що калорійність у олії дуже велика. Організм, він накоплює енергію, він не використовує, він і накоплює воді жиру. Менше їсти хліба, вивів із муки високого сорту. От, і більше овочі, фрукти, хоча б 4 рази в день людина повинна приймати їжу. Невеликими порціями. І питєвий режим десь до 2 літрів в день.
Спадковість теж несе в собі загрозу ожиріння. Як з'ясували дієтологи, якщо батьки є огрядними, у їхніх дітей різко зростає ризик ожиріння. Хоча при нормальному харчуванні та прихильності до спортивних навантажень ця загроза не є фатальною. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ожиріння також стає проблемою українських малюків, а діти з надмірною вагою мають ослаблений імунітет і, відповідно, тяжче переносять інфекційні захворювання. Сьогодні кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, чи вони стежать за вагою своїх дітей.
Ну, я живу в селі зараз, на дачі ми живемо. Так там діти їдять тільки чисті харчі, але у нас магазини там відкрили і продаються чіпси, це жах просто.
Газовану воду взагалі не п'є, морозиво теж не їсть. Знаєте, чому ожирінь? Тому що позакладали їм, що це з дитинства. Тому що бабушка, мама говорила, якщо буде їсти більше, то буде крепше.
Дуже ретельно дивлюся. Гарантії немає. То є системна проблема, проблема, яка привнесена в тому числі і західним капіталом, транснаціональними корпораціями. Це є територія експериментів над людьми, в тому числі харчовими експериментами. Уряд в грудні скасував обов'язкову сертифікацію продуктів харчування.
За вагою? Ні, скільки їдете, стільки, знаєш, йому так потрібно все. Наоборот, заохочуємо, щоб їли.
І це був ваш голос на свободі у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора і бути здоровими.